Está aberto o prazo para solicitar instrumentos musicais procedentes do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música, un servizo para que as familias que non poden facer fronte á inversión que requeire un instrumento musical teñan a mesma oportunidade para facilitar a iniciación das súas fillas e fillos á música. Os préstamos durarán como máximo un ano e para a adxudicación terás en conta a situación económica de cada familia.